Era Sport 101,8.
Αυτή τη φορά δεν πρέπει να έχουν παράπονο οι ακροατές, τους είχαμε προειδοποιήσει, έτσι.
Ήτανε
προετοιμασμένοι για το ότι ερχόμαστε, δεν πρέπει να έχετε παράπονο.
Δεν ξέρω αν είναι προετοιμασμένοι για τη μεγάλη απώλεια που υπάρχει.
Θα τα πούμε. Λοιπόν, είσαστε συντονισμένοι στην Era Sport, καλησπέρα. Τρεις καμπαλέρος, αλλά δεν είμαστε τρεις. Η Ολυμπία μου δείχνει το νούμερο. Πώς είμαστε?
Είμαστε δύο.
Ανδρέας Φούντας.
Νίκος Μοσχονάς.
Ολυμπία Γιαννικόπουλου στη ρύθμιση των ήχων. Τάκης Μπάλτας στη δημοσιογραφική υποστήριξη. Και χάσαμε το social media manager.
Το social media manager, το κέφι της εκπομπής μας.
Τον περίεργο που κάθεται και παρατηρεί τον κόσμο και το τι γίνεται. Τον χάσαμε. Είχε αθλητικές υποχρεώσεις.
Έχει υποχρεώσεις πολύ σημαντικές, θέλω να σου πω. Και επειδή νομίζω ότι θα σε ενδιαφέρει πάρα πολύ. Υπάρχει η προοπτική, βέβαια θα μας τα πει. Και την Πέμπτη, θα πούμε στη συνέχεια τέλος πάντων, θα μας τα πει και την Πέμπτη ο ίδιος. Υπάρχει προοπτική την επόμενη Δευτέρα, δεν ξέρω, νομίζω θα πρέπει να φτιάξεις εσύ το πρόγραμμά σου, να έχουμε τελικό στο τουρνουά για το οποίο μιλάμε.
Εμφύλιο.
Γιάννης Ροζής εναντίον Γιάννη Κάρμα.
Να ευχηθούμε καλή επιτυχία και στους δύο. Μακάρι να έχουμε ένα τέτοιο εμφύλιο. Νομίζω ότι οι φίλοι του μπάσκετ θα τον απολαύσουν. Περιμένουμε να δούμε. Σήμερα κρίνεται το αν θα υπάρξει αυτός ο εμφύλιος. Να δώσουμε τρόπους επικοινωνίας πριν ξεκινήσουμε. Πριν δώσουμε τρόπους επικοινωνίας, να πούμε ότι πριν από λίγο ολοκληρώθηκε το παιχνίδι Γερμανία-Δανία για το Euro γυναικών. Είναι ιδέα να δώσουμε το αποτέλεσμα 2-1. Είχαμε 9 λεπτά, 9,5
καθυστερήσεις.
Χαμός, ναι. Να πούμε ότι το παιχνίδι που ακολουθεί στις 10 είναι Πολωνία-Σουηδία. Μπορείτε να τα παρακολουθήσετε μέσω της ΕΡΤ 2, σωστά?
Πολύ σωστά.
Ωραία. Να κάνουμε και την καθιερωμένη μας βόλτα από το ertsports.gr, να δούμε τα τρία θέματα τα οποία έχει ξεχωρίσει η ομάδα του ERT Sports. Για πες μας.
Λοιπόν, ξεκινάμε φυσικά με Γιώνας Βαλαντσιούνας, όποτε μιλάει ο Γιώνας Βαλαντσιούνας, ο οποίος βρέθηκε σε συνέδριο στο Βίλνιους, έκανε δηλώσεις οι οποίες ήταν πολύ αναμενόμενες, όχι τόσο κατατοπιστικές θα έλεγα. Ρωτήθηκε, όπως είναι λογικό, ο Βαλαντσιούνας από τους συμπατριώτες του για το μέλλον. Είπε ότι όταν ολοκληρωθεί η ανταλλαγή θα καταλήξουμε σε ένα σχέδιο. Ακόμα δεν μπορώ να ενταχθώ στην ομάδα του Denver από την αρχή. Τώρα λέω τα βασικά σημεία των δηλώσεων. Σύμφωνα με τους κανόνες του NBA, νομίζω ότι θα έχω χρόνο γι' αυτό. Πολλά έχουν υποθεί για το μέλλον μου, κάθε είδους σκέψεις. Όλοι μοιράστηκαν ό,τι σκέφτηκαν. Θα το μάθουμε μόνο όταν γίνει ο πρώτος αγώνας. Όλα θα ξεκαθαρίσουν.
Να ρωτήσω κάτι, επειδή λίγο το έχω χάσει το όλο θέμα. Δεν έχω καταφέρει να το παρακολουθήσω όσο θα ήθελα. Η ανταλλαγή τελικά δεν έχει ολοκληρωθεί? Γιατί κάτι άκουσα ότι μπορεί να μην προχωρήσει η ανταλλαγή κτλ. Έχει προχωρήσει η ανταλλαγή, δεν έχει, έχει κολλήσει κάπου, κάτι έχει γίνει.
Πρέπει να επισημοποιηθεί η ανταλλαγή και ο Βαλαντσιούνας να συζητήσει με το Denver, το οποίο όλα δείχνουν πως θέλει να τον κρατήσει. Να δούμε και ο Λιθουανός τι θέλει. Δύσκολο να κρατήσει ένα παίκτη που δεν θέλει να είναι στην ομάδα, αλλά τις επόμενες μέρες θα ξεκαθαρίσουν τα πάντα.
Μάλιστα, οκ. Okay. Εκτός από τον Βαλαντσιούνας, τι άλλα θέματα έχει ξεχωρίσει το Earth Sports?
Λοιπόν, έχουμε φυσικά και τους αγώνες του Euro σε live streaming. Τώρα μόλις ολοκληρώθηκε το παιχνίδι της Γερμανίας με τη Δανία. Θα έχουμε στις 10 η ώρα Πολωνία-Σουηδία. Έχουμε θέμα του Νίκου Καραγιάννη με αφορμή την πώληση του Ντόμινικ Κοτάρσκι στην Κοπενχάγη από τον ΠΑΟΚ για πολύ ακριβές πωλήσεις τερματοφυλάκων από ελληνικές ομάδες. Και να πούμε και κάποια σημαντικά γεγονότα που έγιναν τις προηγούμενες ώρες. Η εθνική μας ομάδα Πόλο K16, η εθνική παίδων, παίζει στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα στην Κωνσταντινούπολη και πήρε την νίκη. Έκανε το 2-2 απέναντι στο Μαυροβούνιο με 16-11. Εξασφάλισε την πρόκριση από τώρα στα προημιτελικά. Ένα άθλημα στο οποίο έχουμε ξαναπεί, είμαστε παραδοσιακά πάρα πολύ δυνατοί. Οι εθνικές ομάδες και ανδρών και γυναικών και των νεότερων παιδιών πάντα φέρνουν επιτυχίες. Και να πούμε ότι έχουμε και στο Wimbledon τα πρώτα ζευγάρια των ημιτελικών. Έκλεισαν Αλκαράθ Φρίτζ στους άντρες, Σαμπαλένκα Ανισίμοβα στις γυναίκες. Με βάση τα όσα έχουν γίνει μέχρι στιγμής σήμερα.
Τενισάκι, ξέρω ότι σ' αρέσει το τενισάκι, ότι το παρακολουθείς.
Χθες πόνεσα πολύ με το Ντιμητρόφ, με αυτή την απόσυρση που είχαμε από τη ματσάρα με το Σίνερ. Αλλά και τα υπόλοιπα και η συνέχεια του τουρνουά είναι εξίσου ενδιαφέρουσα.
Λοιπόν, αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, μπορείτε να στείλετε ένα SMS. Η χρέωση είναι πολύ μικρή. Σπορ και νόκια αποστολή στο 54160 με email στο erasport@papakier.gr και έχουμε και τον τρόπο που φαίνεται να προτιμούν οι περισσότεροι ακροατές στο Viber, υπάρχει group erasport εκεί, μπορείτε να μας στείλετε το μήνυμά σας.
6-9-300-78-340. Μετά την τρομερή ανταπόκριση που είχατε χθες, καταλάβατε ότι η Καμπαλέρωση είναι εδώ για οποιοδήποτε θέμα θέλετε να συζητήσουμε.
Ό,τι σας έχει κάνει εντύπωση, ό,τι θέλετε να ρωτήσετε, σε ό,τι μπορούμε να απαντήσουμε, είμαστε έτοιμοι και σας περιμένουμε. Να πούμε ότι τους τρεις καμπαλέρος τους ακούτε από την Eraspor. Υπάρχει το erteco.gr και αν θέλετε να μας ακούσετε κάποια άλλη στιγμή, υπάρχει και on demand στην Eraspor, οπότε δεν έχετε τρόπο να γλιτώσετε από μας. Κώστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για το μήνυμα. Έχουμε πει άπειρες φορές ότι ο καθένας από τους τρεις μας έχει μια αγάπη και τα συζητάμε στις αντίστοιχες εκπομπές. Θα ήθελα πάρα πολύ να σου απαντήσω για το μήνυμά σου για τη Φόρμουλα 1 και την πίστα, το τι γίνεται. Θα προτιμήσω αυτή τη συζήτηση και θα κρατήσω το μήνυμά σου να, τα κάνουμε, να το συζητήσω την Κυριακή με τον Χρήστο Σαράντο στον Ήλιγκο της Ταχύτητας. Και όχι σήμερα.
Ήμουν σίγουρος ότι θα το παραπέμψεις στον έλεγχο της ταχύτητας. Τι ώρα την Κυριακή?
1:00 με 3:00. 1:00 με 3:00.
Υπέροχα.
Και αφήνοντας τη συζήτηση για Φόρμουλα 1, πάμε στον Αντρέα. Αντρέα, τι είδες κάτι σήμερα που να σου έκανε εντύπωση, έτσι, κάτι που σου κέντρισε το ενδιαφέρον?
Διάφορα πράγματα. Καμπαλέρος έχουν πάντα ανοιχτά τα ραντάρ τους. Είναι γνωστό αυτό. Ξεκινώντας τη συζήτησή μας που θα έχει διάφορα σημεία, αυτό που είδα εγώ και πιστεύω ότι και θα σε ενδιαφέρει και θα γνωρίζεις περισσότερα πράγματα, και δεν το είδα μόνο σήμερα και χθες, κάθε μέρα σχεδόν που μπαίνω στο διαδίκτυο βλέπω αρνητικά νέα, ανησυχητικά για την Τέσλα και για τον Έλον Μάσκ, ο οποίος έχει φιλοδοξίες εδώ πέρα να ιδρύσει καινούριο κόμμα, το ανακοίνωσε, και όλο αυτό έχει επηρεάσει έντονα την εταιρεία, η οποία κατέγραψε πτώση 7% ήδη, και η αγορά φοβάται ότι η είσοδος του Μάσκ στην πολιτική και θα αποσπάσει την προσοχή του και θα δημιουργήσει πολλά προβλήματα στην εταιρεία που κατασκευάζει τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα, η οποία νομίζω ήδη χάνει την πρώτο καθεδρία. Δεν ξέρω τι
εικόνα έχεις εσύ. Θυμάμαι ότι οι άνθρωποι οι οποίοι διαφωνούσαν με τον Τραμπ, και επειδή ο Μάσκ ήταν στην αρχή κοντά του, δεν ξέρω αυτή η φιλία, η λυκοφιλία, δεν ξέρω πώς να την ονομάσω ακριβώς. Είναι μία στα πάνω της, μία στα κάτω της, μία είναι πολύ καλή φίλη, μία έχει ρόλο ο Μάσκ στην κυβέρνηση της Αμερικής, είτε κανονικά είτε με πλάγιο τρόπο κτλ. Θυμάμαι ότι στην αρχή είχε προκαλέσει κάποιες αντιδράσεις, ότι υπήρχαν άνθρωποι που έλεγαν ότι να μποϊκοτάρουμε τα Τέσλα, ισχυρίζονταν ότι κάποιοι άλλοι, ίσως πιο ακραίοι, ότι πρέπει να βανδαλίζονται τα Τέσλα όπου βρίσκονται. Δεν ξέρω, αυτό του Μάσκ και η εμπλοκή του με τον Τραμπ νομίζω ότι μακροπρόθεσμα δεν θα του βγει σε καλό. Δεν έχω καταλάβει γιατί ένας άνθρωπος ο οποίος έχει σχεδόν τα πάντα, έτσι, έχει λεφτά που δεν υπάρχουν, έχει εταιρείες, έχει την Τέσλα, έχει τα πάντα, πώς ξαφνικά τώρα του ήρθε να ασχοληθεί με την πολιτική? Δηλαδή δεν ξέρω αν είναι η απόψή σου ποια είναι σε αυτό το θέμα.
Σίγουρα αυτή τη στιγμή δεν είναι και στα πάνω της η σχέση με τον Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος έγραψε στην τεχνολογική πλατφόρμα Truth Social ότι με θλίψη παρακολουθώ τον Έλον Μάσκ να εκτροχιάζεται. Στην ανακοίνωση που είχε δημοσιεύσει ο Έλον Μάσκ για το κόμμα, είχε πει πως σήμερα δημιουργείται το κόμμα της Αμερικής για να σας δώσει πίσω την ελευθερία μας. Ζούμε σε ένα μονοκομματικό σύστημα, όχι σε μια δημοκρατία. Σίγουρα μου προκαλεί εντύπωση, δεν ξέρω πού ακριβώς να σταθώ όταν μιλάμε για αποδεδειγμένα τόσο οξυδερκείς ανθρώπους που ξέρουν να ζυγίζουν την κάθε τους κίνηση. Δεν ξέρω πού στοχεύει μακροπρόθεσμα. Να πούμε τώρα ότι όταν μιλάμε για μια πτώση 7%, επειδή ακούγεται ένα νούμερο απαλό, απειλεί να εξαλείψει περίπου 70 δισεκατομμύρια δολάρια από την αξία της εταιρείας. Έτσι, μια τεράστια εταιρεία. Τώρα, ο ίδιος ο Μάσκ, νομίζω προσωπικά δύσκολα θα επηρεαστεί.
Τώρα,
με περιουσία...
επειδή το έχεις δει λίγο περισσότερο, τώρα οι σχέσεις Τραμπ-Μάσκ δεν είναι ιδιαίτερα καλές με βάση αυτό που μου διάβασες.
Αν κρίνουμε από τις τελευταίες.
Γιατί θυμάμαι στην αρχή που υπήρχε ένα θέμα συζήτησης, πρέπει να έχει γραφείο στο Λευκό Οίκο. Όχι, δεν θα του δώσουμε γραφείο του Μάσκ μέσα στο Λευκό, αλλά θα πάει, στο Λευκό Οίκο, αλλά θα πάει σε ένα κτίριο απέναντι, το οποίο είναι κτίριο υποστήριξης του Λευκού. Το θυμάσαι εκείνο το story όλο που είχε
ναι,
βγει.
Ναι, και θυμάμαι κι άλλο ένα επεισόδιο, τέλος πάντων, με μια πιο βαριά κατηγορία του Elon Musk προς τον Donald Trump, όταν είχε αρχίσει να ραγίζει το γυαλί στις σχέσεις τους. Εντάξει, πιο πολύ, ξέρεις, δεν είναι αυτό το θέμα συζήτηση, με την έννοια ότι είναι λίγο λεπτό ζήτημα και έχουν υποθεί και πράγματα πιο βαριά, θα έλεγα, αλλά... μου κάνει εντύπωση ένας τόσο ίσως ιδιοφυής, θα λέγαμε, επιχειρηματίας, έχει πέσει αυτή τη στιγμή, σύμφωνα με όλες τις εκτιμήσεις, ότι η εταιρεία του διανύει μια κρίση, αν μη τι άλλο.
Και να δούμε εάν αυτή η κρίση θα συνεχιστεί, εάν θα μπορέσει να την ξεπεράσει, γιατί είναι η Τέσλα μια εταιρεία η οποία είναι από τους πρωτοπόρους στην κίνηση των αυτοκινήτων με ηλεκτρικό ρεύμα, έτσι.
Σίγουρα, σίγουρα.
Λοιπόν, και μένει να δούμε τι θα γίνει με τον Elon Musk. Εκείνο που μου έκανε εμένα σήμερα έτσι αρκετά εντύπωση είναι, είχαμε τη συζήτηση εχθές για τις ωραιότερες παραλίες και αυτό που έλεγες, πώς λεγόταν εκείνη, η
Σαρακίνικο στη Μήλο, ναι. Αν δεν κάνω λάθος.
Εγώ σήμερα είδα ένα άρθρο το οποίο μου έκανε τρομερή εντύπωση. Αυτό είναι το νησί με τα καθαρότερα νερά σε όλο τον κόσμο. Πού πιστεύεις ότι είναι τα καθαρότερα νερά, ξαναλέω, όχι η καλύτερη παραλία ή οτιδήποτε. Για μάντεψε, πού θα μπορούσε να είναι τα καθαρότερα νερά.
Μου φαίνεται πάρα πολύ δύσκολο να είναι κάπου που έχω πάει και να μην το έχω ως πληροφορία στο κεφάλι μου. Θα πήγαινα προς Κρήτη. Έχω στο νου μου κάποιες μεριές της Κρήτης.
Άρα θα θεωρούσες ότι τα καθαρότερα νερά είναι σε κάποιο ελληνικό νησί, έτσι.
Α, να ξεκινήσουμε... δεν μου το διευκρίνησες αυτό.
Όχι, δεν σου δώσα κανένα στοιχείο. Αφήνω μόνος.
Όχι. Τώρα μου το κάνεις πάρα πολύ δύσκολο. Εντάξει, δεν έχουμε πάει και σε πολλούς έτσι καλοκαιρινούς προορισμούς του εξωτερικού, οπότε πολύ δύσκολα θα μου έρθει κάτι διαφορετικό από Ελλάδα.
Λοιπόν, και όμως το αμερικανικό ταξιδιωτικό πρακτορείο, το Florida Panhandle, δημοσίευσε τη λίστα του με τις παραλίες που διαθέτουν τα καθαρότερα νερά παγκοσμίως, και στο νούμερο 1 έβγαλε ένα ελληνικό νησί. Πώς έγινε όλη αυτή η έρευνα? Δημιούργησε μια λίστα με 50 παραλίες όλο τον κόσμο, οι οποίες είχαν τις υψηλότερες βαθμολογίες σε ταξιδιωτικούς ιστότοπους αξιολογήσεων. Πήρε λοιπόν ανάλογα με τις 50 καλύτερες παραλίες. Στη συνέχεια υπολόγισε τη βαθμολογία κάθε παραλίας βάσει του ποσοστού των κριτικών που ανέφεραν τον όρο «καθαρό νερό». Συνολικά η ομάδα ανέλησε περισσότερες από 2,4 εκατομμύρια αξιολογήσεις για να καταλήξει στη νούμερο 1 καθαρότερα νερά στον κόσμο. Σύμφωνα λοιπόν με τα δεδομένα, η παραλία Πράσα στην Κίμολο κατέχει τον τίτλο της παραλίας με τα καθαρότερα νερά στον κόσμο.
Δεν θα πήγαινε το μυαλό μου, ομολογώ. Εντάξει, δεν το έχω επισκεφτεί.
Έχεις πάει Κίμολο?
Και το νησί, όχι. Τόσο κόπο που κάνανε οι άνθρωποι, τόση έρευνα, εντάξει, δικαιωματικά.
Πάντως νομίζω ότι ακόμα και η έρευνα αυτή δείχνει ότι στην Ελλάδα έχουμε πρωτιές σε όλα, σε όλους τους τομείς, ειδικά σε παραλίες, καθαρά νερά.
Και σε ό,τι έχει να κάνει με φύση γενικότερα, με προορισμούς, με αξιοθέατα, νομίζω αναμφισβήτητα πάντα κάπου θα βρεις κάτι ελληνικό. Σε οποιαδήποτε τέτοια περίπτωση. Βέβαια δεν είναι πάντα όλα ρόδινα στα ελληνικά νησιά. Κάποιες φορές ίσως τσούζει λίγο, ίσως κοστίζει η εμπειρία.
Έχουμε πανέμορφες θάλασσες, έχουμε πανέμορφα σκηνικά, ιδυλιακά, αλλά ώρες-ώρες νομίζω του δίνουμε και καταλαβαίνει.
Εντάξει, εμείς του δίνουμε και καταλαβαίνει. Την πληρώνουν συνήθως οι τουρίστες που δεν γνωρίζουν ακριβώς την κατάσταση.
Η ανυποψίαστη συνήθως, ναι.
Κοίτα, τώρα θα πάμε σε κλισέ όνομα, αλλά τα νούμερα δεν σταματούν ποτέ να εντυπωσιάζουν όταν μιλάμε για Μύκονο, έτσι. Εντάξει, εξοργίστηκαν οι τουρίστες με ορισμένα πράγματα.
Κάτσε, μισό. Η Μύκονος είναι διάσημη για την πολυτέλεια, τα beach club, για τις κοσμικές παραλίες. Εντάξει.
Και για άλλα πράγματα είναι διάσημη, όπως είναι το κόστος το οποίο πολλές φορές. Εντάξει, τα βλέπεις και δεν τα πιστεύεις. Αυτό μάλλον πάθανε και οι τουρίστες στη Μύκονο. Από πού να ξεκινήσουμε τώρα? 1000 ευρώ για 3 πιάτα. Μιλάμε για καταγγελίες σοβαρές τώρα.
Κάτσε μισό λεπτό, γιατί 3 πιάτα 1000 ευρώ. Το ένα ήταν ψάρι, 350 ευρώ.
Α, το δικαιολογείς. Εντάξει, βάζεις όλο με τον κόπο μέσα.
Όχι, δεν το δικαιολογώ. Ναι. Δεν το δικαιολογώ σε καμία περίπτωση. Θα σου πω που είναι η ένστασή μου.
Για πες.
Όταν πας να κάτσεις κάπου να φας, σου ξαλέω δεν το δικαιολογώ. Η πρώτη κίνηση που θα κάνεις δεν είναι να κοιτάξεις τον κατάλογο και τις τιμές.
Ναι, και μετά γκρινιάζεις. Σε αυτό έχεις πάρα πολύ δίκιο.
Δηλαδή, όταν βλέπω ανθρώπους οι οποίοι λένε, ξέρω εγώ, δεν κοιτάνε τίποτα και μετά σου λέει, όπα, ακριβά ήταν. Κάτσε, ρε, αδερφέ, μπροστά σου ήταν ο κατάλογος ή έπρεπε να ζητήσει κατάλογο. Εντάξει, δεν το δικαιολογώ, σου ξαναλέω, αλλά στη Μύκονο είναι η Μύκονος.
Όχι, σε αυτό έχεις πάρα πολύ δίκιο. Εδώ έχουμε τώρα περιγραφές.
Ώρες, βέβαια ξεφεύγουν, έτσι. Δηλαδή, βλέπω ότι ακόμα και η κέτσαπ που σε άλλα μέρη παρέχεται δωρεάν, σε κάποια μέρη στη Μύκονο κοστίζει 5 ευρώ.
Ταλιράκι. Ταλιράκι ταπεινό. Εντάξει, τώρα το ταλιράκι.
Η κέτσαπ, δηλαδή.
Ναι. Δεν θα το καταλάβεις μπροστά στα υπόλοιπα. Εδώ λέει ένα ζευγάρι πλήρωσε σχεδόν 600 ευρώ για δύο μακαρονάδες και σμούθις με πάνω από 100 ευρώ να αντιστοιχούν στη χρέωση εξυπηρέτησης. Αυτό είναι ίσως κάτι που δεν μπορείς να υπολογίσεις. Δεν ξέρω τι έξτρα χρεώσεις υπάρχουν όταν μιλάμε για τέτοιου είδους μαγαζιά. Μια άλλη γυναίκα εδώ λέει ότι πλήρωσε 690 λίρες, δηλαδή περίπου 800 ευρώ, για δύο ποτά και δύο ορεκτικά. Τώρα ισχυρίζεται ότι δεν είχε προειδοποίηση για τις τιμές. Δεν ξέρω πώς γίνεται αυτό, να πω την αλήθεια μου. Δύο ποτά, δύο ορεκτικά.
Η Μύκονος είναι ακριβή, okay. Πρόσφατα και κάποιος συνάδελφος που είχε πάει εκεί μου περιέγραφε τις τιμές και έλεγα ότι δεν υπάρχει. Από την άλλη, γιατί πάντα θέλω να βλέπω και τις δύο πλευρές, δεν είναι ότι είσαι υποχρεωμένος να πας, έτσι. Ούτε υποχρεωμένος είσαι να πας, ούτε υποχρεωμένος είσαι να κάτσεις. Είναι και θέμα επιλογής, όπως σε όλα τα πράγματα, έτσι, διαφωνούμε σε αυτό?
Όχι, δεν διαφωνούμε καθόλου. Εντάξει, όταν πας λίγο. Τώρα, όταν πας από μια ξένη χώρα, εντάξει, δεν ξέρω κατά πόσο είσαι προετοιμασμένος για κάτι τέτοιο.
Και όμως, εκείνη που διαφωνώ, στην ξένη χώρα, οι περισσότεροι τουρίστες, όχι από όλα τα μέρη, ξέρω ότι κοιτάνε τις διαφορές, τις τιμές, κάνουν έρευνα αγοράς, δηλαδή. Σε αυτό, όχι από όλα τα μέρη, δηλαδή έχω ακούσει Γερμανούς που λένε ότι αυτό το μεντζινάδικο είναι τόσο πιο ακριβό σε σχέση με το προηγούμενο κτλ. Μου κάνει εντύπωση όλο αυτό.
Ρε παιδί μου, δεν ξέρω τώρα, και εσύ θα έχεις πολύ περισσότερη εμπειρία από ταξίδια κλπ. Εμένα μου έχει συμβεί στο εξωτερικό αρκετές φορές, κάτι το οποίο εδώ έχω συγκεκριμένα δεδομένα για το πώς πληρώνεται, να πούμε από ταξί, να πούμε από φαγητό, από οτιδήποτε, να μου έρθει λίγο ο ουρανός στο κεφάλι. Εντάξει. Είχα δει ένα ταξίμετρο, ας πούμε, στο Βελιγράδι, το οποίο πήγαινε σαν πυρετός. Σαν χρονόμετρο, ναι, okay, στα κλάσματα του δευτερολέπτου.
Okay, το ταξίμετρο δεν είναι κάτι το οποίο μπορείς να το υπολογίσεις. Ξέρουμε ότι το ταξί στο εξωτερικό, όσοι έχουν βρεθεί έξω, συνήθως είναι πιο ακριβό. Οι συγκοινωνίες γενικά είναι πιο ακριβές. Okay, να το καταλάβω. Αλλά διαβάζω τώρα για τη Μύκονο ότι έχει σε κάποια μέρη κοκακόλα μπορεί να στοιχίζει έως 35 ευρώ. Okay. Πας να πάρεις μια κοκακόλα. Από οπουδήποτε ή κάθεσαι να πιεις μια κοκακόλα. Δεν το κοιτάς. Εμένα εκείνη η ένστασή μου.
Σίγουρα πρέπει να το κοιτάς. Τώρα εδώ μιλάνε και για ποτά, ας πούμε, τα οποία μπορεί ένας σερβιτόρος να το. Σύμφωνα πάντα με τις καταγγελίες. Έτσι, μιλάμε για κριτικές αυτές που είναι στο TripAdvisor. Αρκετές ομολογουμένους κριτικές. Οι σερβιτόροι, λέει, φέρνουν ένα επιπλέον ποτό, το παρουσιάζουν ως δώρο και μπορεί να στο εμφανίσουν στο λογαριασμό. Η Coca-Cola μπορεί να φτάσει, όπως είπες, μέχρι τα 35 ευρώ και μερικά ποτά μπορούν να φτάσουν συνολικά τα 400 ευρώ. Να πάρεις 4-5 ποτά, να σου έρθει ένα 400. Η κέτσαπ, τα λιράκι, όπως είπαμε. Οπότε, δεν ξέρω. Είναι ένα πρόβλημα αυτό. Τώρα, όταν μιλάμε για χίλιες κριτικές, ας πούμε, και παραπάνω.
Και εγώ έχω και την άλλη εξής απορία. Okay, θα έρθει ένας τουρίστας ή ένας Έλληνας και την πρώτη φορά, πώς να το πω έτσι, γενικά θα καταφέρεις να του αποσπάσεις ένα πολύ μεγάλο ποσό. Πιστεύεις ότι θα ξανάρθει? Δηλαδή, δεν κάνεις κακό και στην επιχείρησή σου και στο μέρος που είσαι?
Ας πούμε ότι.
Μου λες δηλαδή ότι υπάρχουν κριτικές πάρα πολλές. Okay, ξέρω κόσμο που βλέπει τις κριτικές. Πολύ.
Πολύ κόσμο. Και πόσο μάλλον από το
εξωτερικό. Όταν θα μπω εγώ και θα δω μια κριτική η οποία δεν θα είναι καλή, δεν ανησυχεί αυτός που είναι ο ιδιοκτήτης του καταστήματος ότι με κακές κριτικές δεν θα ξαναπάνε?
Είναι αυτό που λες, ότι πρέπει να είσαι λίγο προετοιμασμένος, έτοιμος για το που πας. Εντάξει, έχουμε δει τώρα σε χιουμοριστικές σελίδες και τα λοιπά επικές απαντήσεις επιχειρήσεων σε παραπονούμενους πελάτες. Εντάξει, τα έχουμε δει και αυτά τα οποία έχουν γίνει.
Έχουμε
πολύ,
δει και αποδείξεις τις οποίες λέγαμε ότι ήταν, δεν γίνεται αυτές οι τιμές να υπάρχουν. Okay. Αλλά ξαναλέω, Θα πάμε με τον Αντρέα κάπου. Θα μας πάρουν ένα μεγάλο ποσό, δηλαδή θα μας πάρουν 35 ευρώ την Coca-Cola. Πάρουμε δύο Coca-Cola, θα μας πάρουν 70 ευρώ. Θα ξαναπάμε όταν θα μας πάρουν για δύο Coca-Cola 70 ευρώ.
Αν μας πάρουν για δύο Coca-Cola 70 ευρώ, δεν ξέρω αν θα μπορούμε να φύγουμε μετά. Αλλά...
ναι, οκ, okay, είναι μια άλλη συζήτηση αυτή.
Δύσκολα.
Αλλά λέω, δεν το σκέφτονται αυτό. Ότι... okay, μία φορά θα καταφέρω να αποσπάσω το ποσό. Άντε δύο, άντε. Όταν μου λες για χίλιες κριτικές, αυτό είναι που με προβληματίζει.
Ναι, δεν ξέρω. Και εγώ να σου πω την αλήθεια, στο εσωτερικό δεν μου έχει τύχει σε τέτοιο βαθμό κάτι τέτοιο. Και οι φίλοι εδώ μπορούν να μας πούνε αν είχαν κάποια τέτοια οδυνηρή εμπειρία εντός ή εκτός Ελλάδας, να δούνε κάτι το οποίο τους έπεσαν τα σαγόνια.
Έχετε πάει κάπου έξω, οπουδήποτε, και αν θέλουμε να μας πείτε και το πού, και να έχετε πληρώσει κάτι σε εξωφρενικές τιμές.
Εμένα σου είπα 2-3 φορές χαρακτηριστικά μπορώ να θυμηθώ που έτυχε, ρε παιδί μου. Εντάξει,
okay.
Νομίζω...
το ταξί όμως, όταν δεν ξέρεις την απόσταση κτλ., δεν μπορείς να το υπολογίσεις. Ναι. Δηλαδή είναι κάτι το οποίο δεν είναι στάνταρ. Αλλά ξέρω εγώ, το μπουκαλάκι το νερό, το μεγάλο να το πληρώνεις 5 ευρώ, όταν εδώ το πληρώνεις 1. Εντάξει, είναι κάπως. Γι' αυτό σου λέω ότι το ταξί που μου είπες εσύ. Είναι κάτι το οποίο δεν μπορείς να υπολογίσεις.
Εδώ ο Σπύρος έχει πολύ δίκιο σε αυτό που λέει. Είναι ακριβώς έτσι. Λέει για το Βελιγράδι πάντα πρέπει να προσέχεις τα ταξί. Υπάρχει τέλος πάντων κίνδυνος έτσι να σε κλέψουν. Νομίζω δεν είναι αδόκιμο να το πούμε. Και υπάρχουν εφαρμογές συγκεκριμένες που πρέπει να χρησιμοποιείς. Υπάρχουν μια-δύο εφαρμογές που με το που πας, ας πούμε, στο ξενοδοχείο και δεις εκεί τους ανθρώπους, από τα πρώτα πράγματα που θα σου πούνε είναι ταξί παίρνεις από μια εφαρμογή. Εδώ ο Κώστας λέει ότι η κακή συμπεριφορά, η νοοτροπία πως θα ξεζουμίσεις τον τουρίστα, τον διώχνεις. Θα έχουμε αιμορραγία από τους τουρίστες που θα πηγαίνουν αλλού, βλέπε Κροατία, Αλβανία, εδώ λέει και άλλες βαλκανικές χώρες ουσιαστικά. Αυτό που είπες και εσύ, δηλαδή θα ξανάρθει ο άλλος. Εντάξει.
Γενικά πάντως με ένα φίλο που ασχολείται με τον τουρισμό μου ανέφερε ότι, δεν ξέρω αν είναι αλήθεια, ότι έχει ανέβει πάρα πολύ η Αθήνα, έχουν πέσει αρκετά τα νησιά.
Αλήθεια.
Ναι.
Όχι, στην Αθήνα
ότι έρχονται πάρα πολλοί τουρίστες οι οποίοι διαλέγουν ως βάση τους την Αθήνα και από εκεί και πέρα κάνουν μικρές περιηγήσεις κοντά στην Αθήνα, ναι. Σούνιο, Δελφούς κτλ.
Ναι, ναι, ναι. Στην Αθήνα είναι εξόφθαλμο αυτό που λες, ότι πλέον γίνεται χαμός.
Και είναι όλο το χρόνο νομίζω, πλέον δεν σταματάει. Λοιπόν, ο τουρισμός δεν σταματάει, εμείς δεν σταματάμε. Ο Χρήστος Γιαννόπουλος όμως μας δείχνει το ρολόι, ο οροφάρχης, και όταν ο οροφάρχης μιλάει, εμείς στεκόμαστε προσοχή. Πάμε σε τίτλους ειδήσεων.
Era Sport 101,8. Nobody knows it, but you've got a secret smile, and you use it only for me. Nobody knows it, but you've got a secret smile, and you use it only for me. So use it and prove it. Remove this whirling sadness. I'm losing. But you can save me from madness. Mm-hmm. sacred and free, reserved and received by me only. Nobody knows it, but you've got a secret smile, and you use it only for me. Nobody knows it, but you've got a secret smile, and you use it only for me. So use it and prove it, remove this whirling sadness. I'm losing, I'm losing, but you can save me from madness now, now. When you are flying around and around the world, and I'm lying lonely, I know there's something sacred and free, reserved and received by me only. Nobody knows it, but you've got a secret smile, and you use it only for me. Nobody knows it, but you've got a secret smile.
Τρεις Καμπαλέρος, μέρος δεύτερο. Μεγάλη απουσία έχουμε πει. Γιάννης Ροζής, Χρήστος Γιαννόπουλος μαζί μας στη ρύθμιση των ήχων, Τάκης Μπάλτας στη δημοσιογραφική υποστήριξη,
Αντρέας Φούντας στο μικρόφωνο,
Νίκος Μουσχονάς φυσικά.
Πάντως να σου πω εκείνο που είναι συγκινητικό για την απουσία του Γιάννη από την παρέα μας. Εγώ είχα πολλές προσφορές να έρθει κάποιος να τον αντικαταστήσει, και ο Χρήστος Γιαννόπουλος μου είπε να έρθω εγώ μέσα μαζί σας. Του λέω ευχαρίστω, έλα. Αλλά κάποιος πρέπει να μείνει στην ρύθμιση των ήχων.
Δυστυχώς, ξέρουμε πόσο θα θέλαμε.
Ο Νίκος ο Μπιντέλας μου είπε να έρθω εγώ να κάνω τον τρίτο καμπαλέρο. Του λέω ευχαρίστω. Και εκείνος μου λέει δεν γίνεται, υπάρχει πρόβλημα. Να ευχαριστήσουμε τους ανθρώπους που θέλουν να έρθουν στην παρέα μας.
Πάντα είναι ανοιχτή η παρέα μας, αν υπάρχει δυνατότητα, έτσι.
Είναι κάτι το οποίο μας χαροποιεί, ότι υπάρχουν άνθρωποι που θέλουν να έρθουν στην παρέα. Ελπίζουμε να είμαστε καλή παρέα και για τους ακροατές.
Βέβαια, Γιάννης Ροζής είναι αντικατάστατος και είμαι σίγουρος ότι ο Χρήστος Γιαννόπουλος, αν και του αρέσει να τον πειράζει, σήμερα θα του λείπει πάρα πολύ.
Τον πείραξε πάρα πολύ, να πω εγώ, του είπε γιατί τους αφήνεις μόνος, δεν είσαι έτσι, δεν είσαι αλλιώς. Ο Γιάννης του εξήγησε και νομίζω ότι Χρήστο, το λύσατε, είσαστε OK. Όχι.
Δεν θέλει.
Δεν θέλει
πολλά. Δεν θέλει. Λοιπόν, εδώ θα καλησπερίσουμε εμείς τον Χρήστο, ο οποίος μας ακούει από το Ulm της Γερμανίας και μας λέει σε μια φανταστική παραλία στην Επίδαυρο: εγώ έφαγα με τη σύζυγο 1,5 κιλό ξυφία, 3 κιλά σαργούς, χωριάτικη, μερίδα ζωχούς. Το λέω σωστά?
Σαλιγκάρια.
Ωραία, τέλεια. Μια πατάτες, τα ποτά μας. Σαλιγκάρια.
Σαλιγκάρια δεν είναι. Δεν είναι σαλιγκάρια, δικό μου. Ναι, χόρτα είναι, δικό μου λάθος.
Μας διορθώσαμε αμέσως. Δεν ξέρω τι είναι. Τα ποτά μας, μια πιατέλα φρουτοσαλάτα και πληρώσαμε 55 ευρώ. Εντάξει, μιλάμε τώρα για κλοπή.
Σούπερ.
Κλοπή, τρομερό.
Σούπερ.
Τρομερό γεύμα.
Πώς τον είπαμε τον ακροατή μας?
Ο Χρήστος.
Ο Χρήστος. Χρήστο, φαντάζομαι ότι θα ξαναπήγαινες στη συγκεκριμένη, έτσι όπως μου το περιγράφεις, έτσι. Δεν νομίζω ότι σηκώνει συζήτηση.
100%. Και ο Σπύρος είναι μαζί μας, μας λέει: παιδιά, ένα παϊδάκι στην Κοπενχάγη, στη Δανία, 70 ευρώ. Και λίγα τους παίρνουμε εδώ πέρα.
Έχω και εγώ ένα αντίστοιχο μήνυμα, ένα SMS που λέει: καλησπέρα, παιδιά. Έχω πληρώσει για 2 τυλιχτά σουβλάκια στην Ελβετία, στη Ζυρίχη, 35 ευρώ.
Γι' αυτό σου λέω, δεν ξέρεις και στο εξωτερικό.
Γενικά το σουβλάκι έχω δει και στο Λονδίνο, όπου υπάρχει ελληνικό σουβλάκι. Ακούω κάτι τιμές που λέω: Okay. Εντάξει, σίγουρα το κόστος δεν είναι το ίδιο με αυτό που έχουμε στην Ελλάδα. Αλλά τώρα αυτό που λέει ο Τάσος, 2 σουβλάκια 35 ευρώ.
Το σουβλάκι τώρα θα προκαλεί παροξισμό. Δηλαδή, με το πάρουν χαμπάρι στο εξωτερικό, τι ανταπόκριση θα έχει και, τι, και πόσο μπορούν να κερδίσουν από αυτό, να το πω έτσι. Εντάξει, είναι αξία.
Εντάξει, μου φαίνεται εξωφρενικό το ποσό. Δηλαδή,
δεν υπάρχει, εννοείται.
Μου φαίνεται εξωφρενικό ακόμα και η τιμή που έχει στην Ελλάδα. Ότι θες δηλαδή 4 και 4,5 ευρώ για να φας ένα σουρλάκι. Μα μου φαίνεται ακριβό.
Έχει ανέβει. Ακόμα και εγώ έχω προλάβει εποχές στα 2,5-2,70.
Ναι,
ωραία,
δηλαδή. Okay,
τώρα έχει ανέβει.
Εντάξει, έχει ανέβει το κόστος ζωής σε όλα.
Ναι,
οπότε
ναι.
Λογικό. Έχουμε άλλο μηνυματάκι, δεν έχουμε κάτι άλλο. Λοιπόν, άλλο ένα που έπεσε σήμερα το μάτι μου και μου έκανε εντύπωση, και γιατί είναι από τα αγαπημένα μας θέματα, νομίζω. Εσύ.
Πραγματικά μας έχει δώσει.
Μας δίνει ωραία,
πολύ ψωμί.
Ωραία πράγματα να σχολιάζουμε. Είναι ο Μανολάκης. Ο Μακρόν, ο οποίος δεν ξέρω, το κάνει επίτηδες. Ο Εμμανουέλ Μακρόν. Αναφέρομαι στον πρόεδρο της Γαλλίας. Και κυρίως ο Μακρόν δεν τα κάνει μόνος του όλα αυτά τα ωραία που κάνει. Έχει και παρέα τη σύζυγο, έτσι.
Όχι παρέα, πρωταγωνίστρια. Πάρα.
Πρωταγωνίστρια, έτσι. Θυμάμαι αυτό που συζητάγαμε, που είχαν βρεθεί στην πόρτα του αεροσκάφου στην ώρα που άνοιγε και του έδινε, έτσι.
Τώρα αυτό το χαστούκάκι, να το πούμε ευγενικά, δύσκολα ξεπερνιέται.
Ναι.
Είναι iconic. Τώρα δεν ξέρω τι έχεις εδώ.
Κοίτα όμως, συνεχίζουν να δίνουν. Ωραία στιγμιότυπα. Το προεδρικό ζεύγος της Γαλλίας είχε άλλη μια μήχανη στιγμή μπροστά στις κάμερες, έτσι. Δίνουν υλικό. Και να τους ευχαριστήσουμε γι' αυτό. Εμένα μου αρέσουν αυτά. Δεν στο κρύβω.
Ναι, να μην σ' αρέσουν.
Φτάνουν λοιπόν αυτή τη φορά στο αεροδρόμιο του Λονδίνου. Κατεβαίνει ο Εμμανουέλ Μακρόν, κύριος, πραγματικά κύριος. Προσφέρει το χέρι του για να βοηθήσει την σύζυγο, την Μπριζίτ, να κατέβει από τις σκάλες του αεροπλάνο, και εκείνη τον αποφεύγει αφήνοντας τον σύξυλο, έτσι. Δηλαδή μένει με ο Μακρόν με το στόμα ανοιχτό.
Δεν θα το περίμενε δηλαδή?
Όχι, δεν το περίμενε, έτσι. Εντάξει.
Ούτε το χαστούκάκι φάνηκε να το περίμενε με βάση το τι είχαμε δει. Όλο και κάτι θα έχει κάνει, δεν ξέρω.
Δεν ξέρω, νομίζω ότι πρέπει λίγο να το προσέξει ο Μακρόν. Δηλαδή αυτό το χαστούκάκι έχει μείνει αξέχαστο. Τότε τον είχαν ρωτήσει τι είχε γίνει και ο ίδιος είχε χαρακτηρίσει τη χειρονομία παιχνίδι. Το θέμα είχε πάρει μεγάλες διαστάσεις και μάλιστα η Le Parisien τότε είχε βγάλει τίτλο «Σφαλιάρα ή καυγαδάκι». Θέλει λίγο προσοχή, Εμμανουέλ. Είσαι πρόεδρος της Γαλλίας. Ξέρεις ότι όλες οι κάμερες είναι πάνω σου. Όταν είσαι με την Μπριζίτ, είναι επί δύο, επί τρία, επί τέσσερα, επί πέντε. Σε περιμένουν όλοι στη γωνία. Συνεννοηθείτε πριν, δηλαδή πες της, κατεβαίνουμε τώρα, σου δίνω το χέρι. Κάντε μια συνεννόηση, δηλαδή. Ή της λες, θα ανοίξουν την πόρτα, άσε την παρότρινση, το χαστούκάκι, το παιχνιδάκι. Για μετά όταν φτάσουμε στο εξωτερικό. Έχω άδικο, ρε εσύ, Αντρέα.
Ξέρεις τι γίνεται. Δεν θέλω να γίνω καχύποπτος, έτσι. Το είχε πάρει ταυτί μου και από το πρώτο περιστατικό αυτό. Τώρα και εμένα με προβληματίζει λίγο. Ρε παιδί μου, με δεδομένο ότι, όπως είπες, ξέρεις ότι σε κάθε σου βήμα, σε κάθε βήμα που κάνει το ζευγάρι, όλες οι κάμερες θα είναι επικεντρωμένες πάνω σου. Δεν ξέρω τώρα, δεύτερη φορά. Θα μπορούσε, πιστεύεις, να είναι κάτι
δεν
πιο εσκεμμένο?
Αυτό σου εξηγώ, δεν είναι δεύτερη φορά. Δηλαδή, άμα τα βάλεις κάτω.
Άμα τα βάλεις κάτω, ναι.
Μαζεύονται πολλά. Δηλαδή, είναι στην αρχή ένα χαρτομάντιλο που λέγανε διάφορα.
Ναι.
Είναι το χαστούκάκι. Είναι τώρα το αεροπλανάκι. Ναι, η σκάλα. Μαζεύονται. Και εντάξει. Καταλαβαίνω ότι έχουν και την ανθρώπινη πλευρά τους. Σίγουρα. Αλλά είναι και ο πρόεδρος της Γαλλίας, δηλαδή δεν γίνεται αυτό.
Δεν ξέρω, μπορεί να είναι ένα μοτίβο συμπεριφορών. Δεν θέλω να πω, ρε παιδί μου, εσκεμμένο, αλλά πόσες φορές θα τύχει αυτό, δεν ξέρω.
Ότι το κάνουν επίτηδες, δηλαδή, για να.
Το λες κι εσύ. Θα γίνει την πρώτη φορά, δεν θα συνεννοηθείς. Δεν θα κάτσεις σπίτι να πεις το και το. Μας πήρε όλος ο κόσμος χαμπάρι. Μετά, έλα, Μπριζίτ μου, βγαίνουμε από το αεροπλάνο ή από πού είμαστε. Έλα να
ξέρω
εγώ
τώρα να φτάσουν στο σημείο να της πει θα κατέβουμε χέρι-χέρι και έχει το νου σου. Πρέπει να τα κάνει τόσο πολύ.
Δεν ξέρω. Αλλά ξέρουν και οι δύο ότι ανά πάσα στιγμή η κάμερα είναι πάνω τους. Οπότε ό,τι γίνεται και εμείς, ίσως πρέπει να το σκεφτόμαστε 2 και 3 φορές. Τώρα εντάξει. Δεν μας.
Πάντως, αν κρίνουμε από τη συχνότητα, Βλέπω σύντομα να έχουμε και άλλο θεματάκι. Δηλαδή κάθε τρεις και λίγο μας δίνουν κάτι.
Εννοείται, εννοείται. Εμείς εδώ είμαστε να τα σχολιάζουμε.
Σου είπα, εγώ το λέω ότι το παραδέχομαι ότι μ' αρέσουν αυτά τα θέματα και νομίζω ότι και
σε όλους μας. Νομίζω και στον κόσμο, εντάξει, τώρα είναι ψωμοτήρια, το συζητάμε.
Μάλιστα. Να διαβάσω ένα μήνυμα από τον Γιάννη που λέει κάτι για ένα βιβλίο. Γιάννη, δεν μπορούμε να σε βοηθήσουμε. Θα μεταφέρουμε όμως το θέμα στο αρμόδιο να δούμε πώς μπορεί να λυθεί.
Και έχουμε μαζί μας εδώ τον Δημήτρη, ο οποίος μας λέει παντού υπάρχουν ακριβά και φτηνά μαγαζιά. Πριν πάρεις κάτι, ζητάς κατάλογο. Εντάξει, νομίζω είναι αυτό που είπαμε από την αρχή. Είναι ξεκάθαρο ότι δεν μπορεί να κάτσεις σε ένα μαγαζί, να πάρεις κάτι και να μην ξέρεις πόσο πάνω-κάτω θα κάνει.
Δημήτρη, νομίζω ότι είναι αυτονόητο αυτό τώρα. Ότι υπάρχουν και μέρη που είναι πιο ακριβά κτλ. Σίγουρα υπάρχουν, αλλά είναι αυτό που είπα. Όταν πας σε ένα μέρος, δεν κοιτάς τι γίνεται.
Και ο Γεράσιμος εδώ για Μύκονο λέει: παιδιά, η Μύκονος θέλει διεθνές jet set. Είναι ψίχουλα αυτά τα ποσά, λέει. Τώρα, οκ, για τη μεσαία τάξη κάθε χώρας που πάει για την εμπειρία, σίγουρα τους φαίνεται πανάκριβα. Όπως και το Ντουμπάι δεν είναι για όλους. Μύκονος, sleeping bag και πιτόγυρο. Εντάξει. Ντουμπάι, φέτος είχαμε πολύ Αμπουντάμπι και τέτοια και Ντουμπάι κατ' επέκταση. Είδαμε πολύ κόσμο. Δεν ξέρω. Δεν το δοκίμασα. Λοιπόν, ο Γιώργος εδώ μας λέει: καλή η σύγκριση τιμών της Ελλάδας με διάφορες ευρωπαϊκές χώρες, αλλά πρέπει να βλέπουμε τι μεροκάματα υπάρχουν στην Ελλάδα και τι στις άλλες χώρες. Εδώ λέει: οι τιμές είναι πανάκριβες. Αναλογικά με αυτό, νομίζω ότι δεν μπορούμε να διαφωνήσουμε. Έχει το σκεπτικό του.
Κοίτα, πρέπει να τα βάλουν, να βάλεις όλο το γκομ. Δηλαδή, επειδή το έχω ακούσει ξανά αυτή τη σύγκριση που λέει ότι παιδιά, μην κοιτάτε μόνο το τι κοστίζει έξω, πρέπει να δείτε και τους μισθούς. Ναι, πρέπει να τα υπολογίσεις όλα. Δηλαδή,
κόστος ζωής,
το να νοικιάσεις ένα σπίτι, το ρεύμα, το νερό. Δηλαδή, μην βλέπουμε μόνο ότι μας βολεύει να λέει, ξέρω εγώ, κάποιος. Ναι, αλλά στην Ελβετία παίρνουν 3.000 ευρώ το μήνα, είναι ο χαμηλότερος μισθός. Ναι, μπορεί να έχεις δίκιο και συμφωνώ μαζί σας. Το μισθός στην Ελβετία να είναι 3.000 ευρώ το μήνα. Όταν όμως το φτηνότερο ενίκιο είναι 1.300-1.400 ευρώ, αμέσως ο μισός μισθός εξατμίζεται. Γι' αυτό λέω ότι μην κοιτάμε το μισθό, πρέπει να βλέπουμε το σύνολο. Έτσι, και αυτό δεν το λέω για να κάνω καλύτερη την ελληνική κατάσταση. Σίγουρα νομίζω ότι όλοι θα ήμασταν πολύ χαρούμενοι αν οι μισθοί ήταν πολύ μεγαλύτερη, δεν διαφωνούμε. Πρέπει όμως να γίνεται σύγκριση σε όλα. Στο μισθό, στο ενίκιο, στην καθημερινότητα, στις μετακινήσεις. Γι' αυτό λέω, το μήνυμα πόσο κοστίζει το ταξί, ήρθε ένα μήνυμα νομίζω που έγραφε για το ταξί.
Ο φίλος του Σπύρος που μου έλεγε ακριβώς για το Βελιγράδι, τέλος πάντων μάλλον είχαμε την ίδια εμπειρία ή έχει
ναι,
ακόμα περισσότερο
λοιπόν,
από μένα.
Το να πάρεις ένα ταξί στην Αθήνα... δεν ξέρω βέβαια από αεροδρόμια και λιμάνια και τα λοιπά. Το 70 δεν είναι η καθημερινότητά μας. Δεν νομίζω ότι κάποιος που χρησιμοποιεί ταξί καθημερινά δίνει 70 ευρώ την ημέρα.
Λοιπόν, τώρα θέλω να σου ανοίξω ένα θέμα το οποίο με την απουσία του social media manager... Δεν ξέρω, θα τον ήθελα πάρα πολύ να μου δώσει τα φώτα του και τη γνώμη του, γιατί μου έδωσε τα φώτα του και νωρίτερα, όσο ήμασταν μαζί. Δεν ξέρω, με TikTok πώς θα πας εσύ, Ρενικό.
Δεν έχω καμία απολύτως επαφή.
Δεν έχεις καμία απολύτως
επαφή. Καμία επαφή.
Ούτε εγώ, οπότε ό,τι πούμε θα μας φανεί το ίδιο περίεργο, μάλλον. Έτσι.
Ξέρω ότι έχει γίνει μία από τις βασικές πλέον, πώς λέγονται αυτές, έλα.
Τάσεις.
Ναι, εφαρμογές κοινωνικής δικτύωσης.
Όχι, τα νούμερα που υπάρχουν πραγματικά είναι απίστευτα. Δηλαδή είναι παγκόσμιο πλέον καθολικό. Αλλά δεν πάβουν ό,τι πέφτει τουλάχιστον εμένα στα μάτια μου. Φαντάζομαι και εσένα. Δεν ξέρω, μου φαίνονται λίγο απίθανα. Εδώ και οι φίλοι μας θα ήθελα και οι νεότεροι που είναι πολύ πιο εξοικειωμένοι με αυτά και οι μεγαλύτεροι που σίγουρα θα τους φαίνονται πάρα πολύ παράξενα να μας πούνε τη γνώμη τους εδώ, τι περίεργα πράγματα έχουν δει. Εγώ πρώτα απ' όλα να σου πω, ρώταγα πριν τα παιδιά μέσα, υπάρχει, δεν γίνεται να μην το έχεις δει αυτό, υπάρχουν κάτι βιντεάκια, βγαίνουν ας πούμε γυναίκες, νομίζω είναι αποκλειστικά γυναικείο και κάνουν κάτι γκρου, έτσι σαν να κρατσουνάνε, δεν ξέρω αν το έχεις δει.
Δεν το έχω δει, δεν όχι, δεν το έχω δει. Γενικά με το TikTok κάποια στιγμή μου στέλνανε κάποια χιουμοριστικά,
ναι,
στα εντάξει. Χιουμοριστικά κυρίως μου στέλνανε για να γελάσω. Είναι κάτι το οποίο δεν έχω ασχοληθεί. Δεν δείχνω κάποιο ενδιαφέρον. Δηλαδή,
και εγώ δεν δείχνω κανένα απολύτως ενδιαφέρον, να σου πω την αλήθεια.
Και να σου πω και κάτι για όλα αυτά, παρένθεση. Έχει αρχίσει και κουράζει όλο αυτό με τα μέσα, εμένα, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Δηλαδή, νομίζω ότι κάποια στιγμή θα έχουμε πικάρει και πρέπει λίγο να αφήσουμε και το τηλέφωνο και να ασχοληθούμε με το τι συμβαίνει πραγματικά δίπλα μας.
100% δεν το συζητάω, εντάξει, αυτό είμαστε απόλυτα στην ίδια άποψη. Δεν ξέρω όμως, τα νούμερα πολλές φορές δείχνουν άλλα πράγματα. Δηλαδή, απ' την άλλη, είχα ακούσει τώρα, δεν ξέρω αν το είχαμε συζητήσει εμείς στην εκπομπή ή το είχα ακούσει από αλλού, ότι στην Αμερική πολλά νέα παιδιά, ρε παιδί μου, έχουν ξεκινήσει έτσι μια τέτοια κινητοποίηση, ας πούμε, που λένε να αφήσουμε λίγο το. Και οργανωμένα το λέω ότι γίνεται, να αφήσουμε λίγο το κινητό, να αφήσουμε λίγο όλα αυτά.
Κάποια στιγμή είχα διαβάσει ένα trend που είχε γίνει, νομίζω στην Αμερική ήταν, που κάποιοι άνθρωποι προσπαθούσαν να απεξαρτηθούν από το κινητό και πηγαίνανε και αγοράζανε κινητά, τα οποία δεν είναι smartphones, είναι, ναι, τα παλιά, για όσους τα προλάβανε, κινητά με τα κουμπάκια, τα οποία δεν έχεις δυνατότητα να έχεις social media, να βλέπεις ίντερνετ, ήτανε κλήση, SMS, τέλος, γεια σας.
Καλύτερη
και
δουλειά.
Λέγανε ότι πόσο άλλαξε η ζωή τους γινώντας σε αυτό το τηλέφωνο. Γιατί κάποια στιγμή νομίζω ότι όλοι, δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποιος άνθρωπος, το παρακάνουμε. Από την άλλη, είναι και η ευκολία που μας προσφέρει. Δηλαδή, με ένα τέτοιο τηλέφωνο δεν έχεις, να σου το πω πολύ απλά, ένα GPS. Ψάχνεις κάτι, δεν θα το έχεις.
Εγώ δεν πάω χωρίς GPS, τι να σου πω, δηλαδή... Μόνο στην ΕΡΤ μπορώ να σου πω ότι έρχομαι χωρίς GPS από συνήθεια. Τι να σου πω. Δεν μπορώ να πάω πουθενά, ρε παιδί μου. Δηλαδή, όπου ξεκινήσω, αν δεν έχω το GPS μου, είμαι χαμένος τελείως.
Επειδή αυτό το πράγμα το έχω συζητήσει με τον Νίκο, το φίλο μου και συνάδελφο, ο οποίος βάζει GPS ακόμα και για να πάει σπίτι του.
Ναι,
έτσι, δηλαδή. Είναι κάτι το οποίο εγώ δεν το καταλαβαίνω. Τι, του λέω κάθε φορά θα χαθείς, δεν θα ξέρεις που είναι το σπίτι σου και μου λέει. Όχι, μέσα από το GPS μπορώ να βλέπω που έχει κίνηση. Ναι, ωραία. Okay. Εγώ σε αυτό δεν είμαι σύμφωνος. Ας ξαναλέω, μας προσφέρει και σε κάποια πράγματα μεγάλη ευκολία και δεν ξέρω πόσο εύκολο είναι να κάνεις την άκρη την ευκολία σου.
Καθόλου. Και ευκολία και πρακτικά έχει πάρα πολλά ωφέλη, ρε παιδί μου. Μην ξεκινήσουμε τώρα και από τη δουλειά μας, ας πούμε, μας βοηθάει πάρα πολύ. Αλλά είναι πραγματικά κάποια πράγματα που όσες φορές και να τα δεις σου φαίνεται κατανόητα. Που λες νωρίτερα. Λέω στα παιδιά, τι είναι αυτό, ρε παιδιά, που φαίνονται τα κορίτσια, ας πούμε, και γρατσουνάνε την οθόνη και κάνουν ήχους και τέτοια. Μου λένε, ναι, το και το είναι ένα trend, λέει, που γίνεται χαμός. Και σκάει μετά Γιάννης Ζουρίς κατευθείαν και μου δείχνει ένα τέτοιο. Και λέω, εδώ είμαστε. Εντάξει.
Το οποίο έχει κάποιο νόημα, είναι κάτι θέλει να πει.
Νόημα δεν έχει σίγουρα.
Ή απλό είναι ένα trend. Γιατί, για παράδειγμα, νομίζω το συζητήσαμε. Εγώ, βλέποντας το Adolescence, μία σειρά του Netflix.
Ναι.
Μου έκανε εντύπωση, γιατί δεν έχω τόση μεγάλη επαφή με τα social, που εξηγούσε ο μικρός γιος τον μπαμπά, που ήταν και αστυνομικός, ότι το χρώμα της καρδιάς συμβολίζει κάτι. Δεν είχα φτάσει μέχρι εκεί, ότι αυτό το χρώμα καρδιάς συμβολίζει αυτό, το άλλο χρώμα καρδιάς συμβολίζει το άλλο. Αν στείλεις αυτό, εγώ είχα μείνει ότι καρδιά είναι καρδιά. Είτε είναι άσπρη, είτε είναι κόκκινη, είτε είναι πράσινη. Δεν μπορούσα να φανταστώ ότι το χρώμα της καρδιάς έχει κάποιο κωδικοποιημένο μήνυμα μέσα.
Θα σου πω, γιατί αυτή η σειρά, τέλος πάντων, εντάξει, είναι και ξεχωριστή η κουβέντα αυτή η σειρά, όλος αυτός ο χαμός που έγινε, επειδή μπορώ να πω, ρε παιδί μου, ότι με έχασε λίγο στο τέλος της. Πραγματικά εκείνο το επεισόδιο που λες ήταν τρομερό, δηλαδή ο τρόπος.
Δεν ξέρω, εσύ είσαι εξοικειωμένος με αυτό, δηλαδή.
Καθόλου. Δεν ξέρω, μήπως είναι και κάποια πράγματα συμβολικά. Ειλικρινά δεν έχω ιδέα για όλα αυτά. Δηλαδή, με είχε σοκάρει εκείνο το επεισόδιο. Δεν ξέρω αν κάποια πράγματα ήταν και συμβολικά, ρε παιδί μου, για να τα παρουσιάσει ότι όλα γίνονται πλέον. Ξέρεις, αυτό που είπες εσύ, όποιος το έχει δει το επεισόδιο αυτό, καταλαβαίνει ότι όλα είναι πλέον συμβολικά και κάθε emoji, ας πούμε, στο chat. Συμβολίζει, έχουν γίνει όλα πλέον εκεί, ρε, έχουν μεταφερθεί όλα εκεί. Δεν ξέρω αν ήθελε να δείξει αυτό ή αν ισχύουν αυτά. Αν ισχύουν αυτά, είναι λίγο τρομακτικό, ρε παιδί μου, καταλαβαίνεις.
Ανθρώπους που έχουν παιδιά σε αυτή την ηλικία μου είπαν ότι ναι, όντως υπάρχει ένας κωδικοποιημένος τρόπος επικοινωνίας των παιδιών είναι. Είναι παιδιά εκεί κοντά στην εφηβεία, τα οποία μέσα από το χρώμα του emoji ή το emoji το ίδιο, κάτι άλλο εννοούν από αυτό που εμείς οι υπόλοιποι καταλαβαίνουμε.
Αυτό δεν αποκλείεται καθόλου. Και πραγματικά, τέλος πάντων, αυτή η σειρά το έδειξε με πάρα πολύ ωραίο τρόπο. Εδώ έβλεπα τώρα ένα νέο trend, το οποίο είναι ο ήχος που κάνει το πλαστικό του αναψυκτικού, το κουτάκι.
Το αλουμίνιο.
Το αλουμίνιο, μπράβο. Το οποίο το λένε σαν απογευματινό τσιγάρο ψυγείου, είναι το τέτοιο, ας πούμε. Να ακούσεις τον ήχο αυτόν, δεν ξέρω τι το εθιστικό και ευχάριστο μπορεί να έχει.
Είναι μερικά πράγματα που ξέρεις, όταν έχεις φύγει από την εφηβεία,
ναι,
και τα trend και τα viral και όλα αυτά, ίσως δεν μπορείς να τα καταλάβεις. Να στείλω τα χαιρετίσματά μου στον Μπίλι από τον Οροπό, που γράφει ένα μήνυμα: Ελλάδα δεν είναι μόνο Μύκονος. Θα συμφωνήσω απόλυτα μαζί σου. Απλά κάποια πράγματα που μας κάνουν εντύπωση θέλουμε να τα σχολιάζουμε. Κάπου εδώ σιγά σιγά φτάνουμε προς το τέλος. Να ευχαριστήσουμε τους ακροατές που ήταν μαζί μας, να τους ευχαριστήσουμε για τη συμμετοχή τους.
Για άλλη μια φορά, να πούμε ότι επανερχόμαστε Πέμπτη. Και γιατί το λέμε αυτό? Το λέμε γιατί Πέμπτη έχουμε δύο εκπομπή, 9 με 11, και ετοιμάζουμε.
Έχουμε και μια πρόταση από τον social media manager.
Εννοείται ότι αυτό θα έλεγα, ότι επιστρέφει Δρυμύτερος, ετοιμάζει γκάλοπ, ετοιμάζει πάρα πολλά πράγματα. Ετοιμαστείτε και εσείς Πέμπτη 9 με 11 να έχουμε μια ωραία συζήτηση, μια ωραία διαδραστική εκπομπή Τρεις Καμπαλέρος. Είπαμε γκάλοπ, διλήμματα, ερωτήματα, τα πάντα όλα θα έχουμε Πέμπτη 9 με 11.
Να ευχαριστήσουμε τον Χρήστο Γιαννόπουλο που μας έφτιαξε τους ήχους και που ήταν πρόθυμος να έρθει να γίνει ο τρίτος. Χρήστο, μια άλλη φορά εμείς εδώ σε περιμένουμε και μέσα. Τον Τάκη Μπάλτα που ήταν στη δημοσιογραφική υποστήριξη. Να σας πούμε ότι ακολουθεί αθλητικό δελτίο ειδήσεων με Δημήτρη Σωτηρόπουλο και αμέσως μετά.
Τελευταία σελίδα, Άγγελος Θήμος.
Είναι έτοιμο να ξεκινήσει και το παιχνίδι Πολωνία-Σουηδία. Μπορείτε να το δείτε στην ΕΡΤ2. Εμείς θα τα πούμε ξανά την Πέμπτη. Καλό βράδυ σε όλους και όλες.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Γεια σας.